θα διορθώσουμε το περπάτημά μας με βάση αυτό που μας έχει πει ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός μέσα από τους δικούς του Αποστόλους και τους δικούς του μαθητές. Ας είναι ευλογημένο το όνομα του Κυρίου μας, γιατί πραγματικά δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς. Είναι μέσα στη φύση μας πλέον την πνευματική να θέλουμε να κάνουμε το καλό, το αγαθό, το ευλογημένο. Θέλουμε πραγματικά να κάνουμε το θέλημα του Θεού, αλλά και να το δείξουμε και στους ανθρώπους, να έχουμε καλή διαγωγή μεταξύ των εθνών. Γιατί όταν μιλάει για τα έθνη, και εμείς από τα έθνη προερχόμαστε, αδελφοί. Δηλαδή, ήμασταν και εμείς κάποτε σε αυτή τη συμπεριφορά, στο περπάτημα αυτό. Αλλά πρέπει να καταλαβαίνουμε την ανάγκη που έχει ο Ιησούς Χριστός να καλέσει κόσμο, να δει τη διαφορά ο άνθρωπος που είναι μέσα στον κόσμο, να καταλάβει ότι μπορεί να κάνει και κάτι διαφορετικό. Και αυτή η προσπάθεια γίνεται μέσα από τους χριστιανούς. Αλλάζει ο άνθρωπος. Το ξέρουμε ότι αλλάζει. Και γι' αυτό και πολλές φορές όταν σε ξέρουν αλλιώς και σε βλέπουν αλλιώς, σου λέει άλλαξες. Ναι, άλλαξα γιατί γνώρισα τον Ιησού Χριστό, αγάπησα τον Ιησού Χριστό, κατάλαβα ότι υπάρχει Θεός, φοβάμαι πλέον το Θεό, δεν θέλω να το στεναχωρήσω και γι' αυτό μαζεύομαι. Μαζεύω το στόμα μου, μαζεύω τη συμπεριφορά μου, μαζεύω τη γλώσσα μου, μαζεύω τα μάτια μου, μαζεύω τα αυτιά μου, μαζεύω τα πόδια μου, τα χέρια μου, τα μαζεύω όλα. Γιατί πρέπει να αποκτήσω μια καλή συμπεριφορά, μια καλή διαγωγή ανάμεσα στους ανθρώπους, ώστε να δούνε κάτι το διαφορετικό. Τι να δούνε? Να δούνε έναν άνθρωπο χριστιανό. Έναν άνθρωπο που λέει ότι εγώ πίστεψα στον Ιησού Χριστό, να ομολογεί τον Χριστό και να βλέπεις κάτι διαφορετικό. Το διαφορετικό που είναι? Άμα κάνεις τα ίδια πράγματα με τους ανθρώπους έξω, αν συμπεριφέρεσαι το ίδιο, εάν μιλάς το ίδιο, εάν εμφανίζεσαι το ίδιο, αν κάνεις τα ίδια πράγματα, σου λέει γιατί να αλλάξω, αφού το ίδιο είμαστε. Να έρθω να κάνω τι? Να αλλάξω σαν άνθρωπος του κόσμου και να γίνω σαν και σένα για να πιστεύω στον Ιησού Χριστό και να είμαι το ίδιο? Όχι. Αλλά όταν ένας άνθρωπος είναι διαφορετικός, αλλαγμένος, τότε πραγματικά ο άνθρωπος του κόσμου θέλει να αλλάξει, θέλει να γίνει κάτι διαφορετικό. Και αυτή η προσπάθεια γίνεται μέσα από τους ανθρώπους του Θεού, από τους χριστιανούς. Είναι, ενώ, για ποιο λόγο να το κάνετε αυτό, ενώ σας καταλαλούν ως κακοποιούς, και το λέει αυτό, αδελφοί, γιατί όντως όταν κάποιος βλέπει τους χριστιανούς, σου λέει αυτός άλλαξε, αυτός έγινε αιρετικός, αυτός δεν είναι σαν και εμάς, αυτός δεν περπατάει μαζί μας, αυτός μας κρίνει, αυτός, και νιώθουν άσχημα. Και επειδή νιώθουν άσχημα, κατηγορούν, αρχίζουν και καταλαλούν. Φανταστείτε ότι τον ίδιο τον Χριστό, τον λέγανε Βελζεβούλ, αδελφοί. Και του λέγανε ότι εκ του άρχοντος των δαιμονίων εκβάλλει στα δαιμόνια. Δηλαδή τον κατηγορούσανε σαν ψεύτη, σαν άνθρωπο ο οποίος οδηγείται από τον διάβολο, σαν άνθρωπο ο οποίος λέει πράγματα τα οποία δεν ισχύουν. Τον κατηγορούσανε. Γιατί? Για να του μειώσουν την αξία του. Μειώθηκε η αξία του Ιησού Χριστού? Όχι. Αλλά τι έγινε? Όταν τελικά υψώθηκε, έλκυσε πάντας προς εαυτόν. Δηλαδή ακόμα και ο στρατιώτης που ήταν κάτω από το σταυρό, που τον κάρφωνε και τον λόγχιζε, και αυτός κατάλαβε ότι αυτός είναι γιος του Θεού. Ναι, αυτός λέει μάλλον πρέπει να είναι γιος Θεού, δεν μπορεί. Δεν γίνεται να του κάνουμε τόσα και να συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο. Δεν γίνεται να τον τελεπορούμε τόσο πολύ. Και το κάνουν και σκεμμένα μερικές φορές. Σε φέρνουν σε δύσκολη θέση για να σου πούνε ότι δεν είσαι σωστός. Σε φουντώνουν, σε πιέζουν, σε κάνουν σκεμμένα μερικές φορές να βγεις από τον εαυτό σου για να σου πούνε «Να, και εσύ σαν και εμάς είσαι». Και εσύ μπορεί να είσαι χίλιες φορές καλύτερος, να μην λες τίποτα και να προσέχεις, και μια κουβέντα μπορεί να γίνει αιτία για να σου πούνε «Να, και εσύ είσαι, που λες ότι είσαι χριστιανός, σαν και εμάς είσαι». Γιατί θεωρούν ότι πρέπει να σε υποβιβάσουν, να σε κατεβάσουν στο επίπεδο που έχουν αυτοί. Και έρχεται εδώ ο Λόγος του Θεού και λέει με τον Απόστολο Πέτρο ότι ενώ σας καταλαλούν σαν κακοποιούς, δηλαδή το κάνουν ψεύτικα, δεν το, καταλαλιά είναι, δεν το κάνουν επειδή είστε κακοποιοί, δεν κλέβετε, δεν πορνεύετε, δεν κάνετε κακά πράγματα, δεν καταστρέφετε ζωές, δεν μεθάτε, δεν κάνετε πράγματα, είστε περιορισμένοι, σας καταλαλούν ότι είστε τέτοιοι. Ξέρετε τι λέγανε για τον Ιησού Χριστό, φάγος και εινοπότης. Λες και έπινε και μέθαγε ο Ιησούς Χριστός. Τον καλούσαν σε ένα τραπέζι, του βάζανε ένα κρασάκι, το έπινε. Δεν ήτανε ο Ιησούς Χριστός έτσι πως τον καταλαλούσανε. Όμως αυτοί το μεγενθύνουνε για να δείξουν ότι να και ο χριστιανός είναι προβληματικός άνθρωπος. Δεν είναι σωστός. Κάνει λάθη, κάνει αμαρτίες. Όμως εμείς πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, αδελφοί. Ειδικά μπροστά στους ανθρώπους του κόσμου πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Είναι ενώ σας καταλαλούν ως κακοποιούς, εκ των καλών έργων, όταν είδωσε αυτά, δοξάσωσι το Θεό. Και τώρα έρχεται ο Απόστολος Πέτρος και λέει ότι πρέπει να υπάρχουν καλά έργα, δηλαδή καλές συμπεριφορές, καλός καρπός, καρπός χιλέων των ομολογούντων, καρπός στη συμπεριφορά σου, καρπός στον τρόπο που αντιμετωπίζεις τους ανθρώπους, τη σχέση σου με τους συνανθρώπους σου, να βοηθάς, να μπορείς να δίνεις την βοήθειά σου σε ανθρώπους που το χρειάζονται, να καταλαβαίνουν ότι είσαι καλός άνθρωπος. Αυτό είναι που λέει εδώ ο Απόστολος Πέτρος και γι' αυτό και ο Ιησούς Χριστός, εκτός από τα θαύματα, είχε και ένα ταμείο, αδελφοί. Το ταμείο το είχε για τους φτωχούς. Ο Ιησούς Χριστός τι έκανε όταν βγήκε στη διακονία? Βγήκε, λέει, ευεργετών και θεραπεύων. Δηλαδή τι έκανε? Ευεργετούσε και αποκαθιστούσε τα προβλήματα. Βοηθούσε τους ανθρώπους. Ελευθέρωνε από την αμαρτία. Συγχωρούσε τους ανθρώπους. Τους δεχότανε για να μπορέσει να τους διορθώσει. Ευεργετών και θεραπεύων. Έδινε στους φτωχούς, θεράπευε τους αρρώστους, ανέστηνε τους νεκρούς. Δηλαδή ήταν θα λέγαμε αυτός ο άνθρωπος ο οποίος έκανε την καλύτερη δουλειά μέσα στην κοινωνία μας. Δεν υπήρχε τέτοιος άνθρωπος. Θα πας σε ένα γιατρό, θα σου θεραπεύσει μια ασθένεια. Θα πας σε έναν υπουργό, θα σου βρει μια δουλειά, παράδειγμα λέω. Κάποιος θα σε βοηθήσει σε αυτό, σε εκείνο, στο άλλο. Ο Ιησούς Χριστός μπορούσε να τα κάνει όλα. Θα μου πεις πώς μπορεί να τα κάνει όλα ο Ιησούς Χριστός. Μια φορά χρειάστηκε ο Πέτρος να δώσει κάποια χρήματα που δεν τα είχε και του λέει πήγαινε και βρες αυτό το ψάρι, δηλαδή κανόνιζε και για τα οικονομικά. Κανόνιζε για το τι θα φάνε, κανόνιζε για τις ανάγκες τους, κανόνιζε για τις ασθένειές τους. Δηλαδή προνοούσε τα καλά υπερπάντων ανθρώπων. Γι' αυτό και έρχεται η Γραφή και λέει σε εμάς να προνοείτε τα καλά υπερπάντων ανθρώπων. Γιατί αυτή τη δουλειά έκανε ο Ιησούς Χριστός. Να κάνεις καλό, να λες καλά πράγματα, να συμπεριφέρεσαι με καλό τρόπο. Αυτή είναι η διαγωγή του Ιησού, του χριστιανού. Δεν ξέρω αν μπορούμε να το κάνουμε σε όλες τις προεκτάσεις, σε όλες τις συμπεριφορές μας, αλλά γίνεται μια συνολική προσπάθεια, αδελφοί, από το χριστιανό να διορθώσει πολλά και θα έλεγα όλα τα κακώς κείμενα της συμπεριφοράς του. Δηλαδή να μπορέσει να προσθέσει έργα τα οποία προφανώς ο Θεός προετοιμάζει για να περπατήσουμε σε αυτά. Ας είναι ευλογημένο λοιπόν το όνομα του Κυρίου μας. Γιατί να το κάνουμε αυτά? Όταν λοιπόν είδωσε αυτά, δοξάσωσι το Θεό εν τη ημέρα της επισκέψεως. Και εδώ έρχεται η αδελφή και μιλάει για την ημέρα της επίσκεψης. Ποια είναι η ημέρα της επίσκεψης? Θα μου πεις, η ημέρα της επίσκεψης μπορεί να είναι διτή εδώ. Εδώ η ημέρα της επίσκεψης είναι η ημέρα της επίσκεψης του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού και θα το εξηγήσω. Αλλά θέλω να δούμε λίγο και την ημέρα της επίσκεψης, το βάζω σε εισαγωγικά, της παρουσίας του Θεού στον άνθρωπο. Δηλαδή, όταν κάποιος κάνει παρέα με ένα χριστιανό και έρχεται ο Θεός να τον επισκεφτεί, αυτός ο χριστιανός ομολογεί ότι εμένα αυτός μου μίλησε, αυτός μου συμπεριφέρθηκε καλά, αυτός έκανε το σωστό απέναντί μου, το ομολογεί. Ομολογεί ότι αυτός μου μίλησε και σώθηκα, αυτός έκανε κάτι για μένα. Δηλαδή, όταν έρχεται ο Θεός και κάνει στη ζωή του μια ενέργεια, τότε όλα του έρχονται στο μυαλό και καταλαβαίνει πώς ενέργησε ο χριστιανός στη ζωή του. Πώς τον βοήθησε να κάνει τη διαφορά και να αναγνωρίσει το Θεό και να γνωρίσει το Θεό και νιώθει ευγνωμοσύνη. και νιώθει ότι ευχαριστεί το Θεό για τον άνθρωπο αυτό που ενώ τον έβριζε, τον ταλαιπωρούσε, του δημιουργούσε προβλήματα, αυτός ο άνθρωπος στάθηκε στη θέση του σαν χριστιανός και τον βοήθησε να επιστρέψει και να γνωρίσει το Θεό. Αυτή θα έλεγα είναι η πρώτη επίσκεψη. Είναι η πρακτική, η φυσική επίσκεψη που κάνει ο Θεός σε έναν άνθρωπο και κάνει τη διαφορά ανάμεσα σε αυτόν τον χριστιανό και σε αυτόν που είναι στον κόσμο. Αλλά εδώ η επίσκεψη, αδελφοί, είναι η επίσκεψη του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Και θέλω να τη δούμε λίγο πιο εκτεταμένα. Θέλω να διαβάσουμε αυτό που λέει στην επιστολή προς Θεσσαλονικής, που λέει στο 3, διαβάζω από τη σελίδα 1048. Η Θεσσαλονικής, η δεύτερη, λέει ένα πάρα πολύ ωραίο, το οποίο συνδυάζεται με αυτό που λέει ο Απόστολος Πέτρος. Οφείλουμε να ευχαριστούμε πάντοτε το Θεό για σας, αδελφοί, δηλαδή να ευχαριστούμε το Θεό για τους χριστιανούς, για τους ανθρώπους που πιστεύουν, καθώς είναι άξιο, διότι υπεραυξάνει η πίστη σας και πλεονάζει η αγάπη ενός εκάστου πάντων ημών εις αλλήλους. Είναι μια διαδικασία. Αυξάνει η πίστη, πλεονάζει η αγάπη. Δεν ξεκινάς με την ίδια πίστη, ούτε με την ίδια αγάπη, αλλά στη διαδρομή αρχίζεις και το καταλαβαίνεις. Καταλαβαίνεις ότι δεν μπορείς να συγκατοικήσεις, να συγκάνεις με τον κόσμο. Όσο και καλές παρέες να έχεις, όσο και καλούς ανθρώπους να γνωρίζεις, αυτό που σε τραβάει είναι να πας να κάνεις παρέα με χριστιανούς. Δηλαδή να γνωρίσεις ανθρώπους που αγαπάνε το Θεό, που μιλάνε για το Θεό, που εμπιστεύονται το Θεό, που δίνουν τη ζωή τους για το Θεό. Ότι αρχίζει και σου αρέσει αυτό και προσεύχεσαι για αυτούς τους ανθρώπους πρώτα απ' όλα ο Θεός να τους ευλογήσει και να τους κρατάει στην πίστη. Ώστε εμείς αυτοί καυχόμεθα για σας στις εκκλησίες του Θεού για την υπομονή, την πίστη, εν πάση της διωγμής ημών και τις θλίψεις τις οποίες υποφέρετε. Βλέπετε τι λέει εδώ, ότι ο χριστιανός διώκεται από τους ανθρώπους του κόσμου και υποφέρει θλίψεις. Δηλαδή τον κατηγορούν, τον καταλαλούν, του δημιουργούν πρόβλημα στη ζωή του και αυτός υπομένει. Κάνει το θέλημα του Θεού, θέλει να κάνει το θέλημα του Θεού. Το οποίο είναι ένδειξη, γιατί είναι ένδειξη της δικαίας κρίσεως του Θεού. Να λοιπόν λέει η διαφορά. Εάν ένας άνθρωπος καταλαλεί, κατηγορεί, δημιουργεί πρόβλημα σε έναν άλλον άνθρωπο και αυτός ο άνθρωπος, ο άλλος, δεν συμπεριφέρεται άσχημα, όταν θα κρίνει ο Θεός ανάμεσα στους δύο, θα κρίνει αυτόν που κάνει την κακή συμπεριφορά. Δεν θα κρίνει τον άλλον. Και τι λέει? Το οποίο είναι ένδειξη της δικαίας κρίσεως του Θεού. Ότι ο Θεός δικαίως κρίνει αυτόν που συμπεριφέρεται άσχημα. Για να αξιωθείτε της βασιλείας του Θεού, υπέρ της οποίας και πάσχετε. Εμείς λοιπόν έχουμε πάρει μια απόφαση. Ο χριστιανός έχει πάρει μια απόφαση να πάσχει υπέρ της βασιλείας. Δηλαδή εμείς έχουμε μια ελπίδα που λέει ότι θέλουμε να πάμε να ζήσουμε μαζί με τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό. Αυτό θέλουμε, δεν θέλουμε κάτι άλλο. Άρα ό,τι κάνουμε, όπως συμπεριφερόμαστε, συμπεριφερόμαστε με αυτή τη λογική. Ότι εγώ δεν κάνω αυτό που κάνω και δεν στέκομαι έτσι πως στέκομαι γιατί θέλω να είμαι ο καλός ο άνθρωπος, γιατί θέλω να αρέσω στο Θεό το κάνω. Θα μπορούσα να είμαι και διαφορετικός. Θα μπορούσα να θυμώσω, να τσακωθώ, να έρθουμε στα χέρια, να έρθουμε σε δύσκολη θέση. Θα μπορούσα να το κάνω. Αλλά δεν το κάνω γιατί θέλω να αρέσω στο Θεό. Αυτή είναι η διαφορά μας, αδελφοί. Ότι εμείς κάνουμε αυτό που κάνουμε για τη βασιλεία. Θέλουμε να είμαστε αρεστοί στο Θεό, θέλουμε να αρέσουμε στον Κύριο, γιατί όταν θα έρθει η ώρα να κριθούμε μπροστά στο βήμα του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού, κατά τα πεπραγμένα μας, θέλουμε να ακούσουμε καλά λόγια και να ακούσουμε το έβγε. Δηλαδή έβγε για αυτό που έκανες, μπράβο σου. Σε παρατηρούσα, σε έβλεπα, έβγε, μπράβο. Ήσελθε εις τη χαρά του Κυρίου σου. Και επειδή λοιπόν είναι δίκαιο ενώπιον του Θεού να ανταποδώσει θλίψη εις τους όσοι σας θλίβουνε. Άρα βλέπει ο Θεός. Αυτούς που μας θλίβουνε, βλέπει ο Θεός. Και τι κάνει? Ανταποδίδει θλίψη σε αυτούς. Δηλαδή έρχεται να ανταποδώσει σε αυτούς. Και αδελφοί, το καλύτερο για όλους, το λέω και είμαι σίγουρος για αυτό που λέω, ότι το καλύτερο είναι όταν θα κάνει ανταπόδοση ο Θεός, να την κάνει εδώ κάτω στη γη. Δηλαδή, αν έχει να ανταποδώσει κάτι σε κάποιον άνθρωπο, το καλύτερο είναι να το κάνει εδώ στη γη. Γιατί, εάν δεν ανταποδώσει, δηλαδή δεν σε φέρει σε δύσκολη θέση για το λάθος που έκανες, για τη συμπεριφορά σου την κακή, να σε τιμωρήσει για κάτι, θα πρέπει να το κάνει μετά. Δηλαδή, η δίκαιη κρίση του Θεού πρέπει οπωσδήποτε να γίνει. Αν γίνει εδώ κάτω στη γη όσο είσαι ζωντανός και μετανοήσεις, τότε σώζεσαι. Αν όμως το επιτρέψει ο Θεός αυτά που έχεις κάνει να μην τα πληρώσεις εδώ και να μην αποφασίσεις να μετανοήσεις, τότε θα το πληρώσει όταν θα γίνει η Ανάσταση και η κρίση. Και εκεί είναι δύσκολα μετά. Γι' αυτό λέει ότι θα είναι θλίψη στους όσοι θα θλίβουνε. Εις εσάς δε τους θλιβωμένους, εσείς λοιπόν που θλίβεστε, άνεση με θυμών. Τώρα θλίβεσαι, αλλά όταν θα έρθει η ώρα να κρίνει ο Θεός, θα έχεις την άνεσή σου, δηλαδή θα κάθεσαι και θα κοιτάς. Όταν ο Κύριος Ιησούς αποκαλυφθεί από τον ουρανό, μετά των αγγέλων της δυνάμεως αυτού, εν πυρίφλογος, εδώ είναι η επίσκεψη αδερφοί, εν πυρίφλογος, κάμνων εκδίκηση εις τους μη γνωρίζοντας Θεό, εις τους μη υπακούοντας εις το Ευαγγέλιο του Κυρίου μόνο Ιησού Χριστού, ήτινες θέλουσι τιμωρηθεί με όλεθρον αιώνιον. Οι δύο μεγάλες κατηγορίες του κόσμου οι οποίες θα τιμωρηθούν, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που θα σωθούν αδελφοί και θα σωθούν για, μπορεί και για χατήρι σου. Να δουν εσένα, να δουν τη συμπεριφορά σου, να αλλάξουν και να πάρουν μια απόφαση διαφορετική. Τους μίλησες για τον Ιησού Χριστό, καταλάβαν ότι πρέπει και αυτοί να γνωρίσουν τον Ιησού Χριστό και να έρθουν στη Βασιλεία. Όμως υπάρχουν δύο μεγάλες κατηγορίες, αυτοί που δεν γνωρίζουν τον Θεό, δηλαδή δεν θέλουν να έχουν σχέση με τον Θεό, και υπάρχει τέτοια κατηγορία ανθρώπων, αδελφοί. Δεν ασχολούνται με τα θρησκευτικά, είναι πολιτικοποιημένοι άνθρωποι και δεν ασχολούνται με τον Θεό, δεν θέλουν τον Θεό. Υπάρχουν άθεοι, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν θέλουν τον Ιησού Χριστό ή τον Θεό τον ίδιο, δεν τον θέλουν. Σου λέει, εγώ δεν θέλω τον Θεό. Εμένα μου αρέσει η πολιτική. Θέλω να ασχολούμαι με τα πράγματα του κόσμου, με τα κοσμικά. Εμένα μου αρέσει να διορθώνω μόνος μου τα προβλήματά μου. Να παίρνω μόνος μου αποφάσεις. Δεν θέλω τον Θεό. Δεν θέλω να υπάρχει Θεός και να μου κάνει τη ζωή μου και να παίρνει αποφάσεις για τη ζωή μου. Να μου διαμορφώνει τη ζωή μου. Αυτοί που δεν γνωρίζουν τον Θεό και αυτοί που δεν υπακούν στο Ευαγγέλιο του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Και αυτοί που ενώ γνωρίσανε το Ευαγγέλιο, δεν το υπακούνε. Δηλαδή, δεν θέλουν να το εκτελέσουν. Δεν θέλουν να το κάνουν, δεν θέλουν να περπατήσουν. Το ξέρουν τι λέει, ξέρουν ότι είναι αλήθεια, ξέρουν ότι υπάρχει το Ευαγγέλιο και η αλήθεια του Ιησού Χριστού, αλλά δεν το υπακούν. Δηλαδή, ζουν τη δική του ζωή, γνωρίζοντας ότι υπάρχει Θεός, υπάρχει ο Ιησούς Χριστός, υπάρχει το Ευαγγέλιο, λέει αυτά τα πράγματα. Εμένα δεν με ενδιαφέρουν, δεν θέλω να τα κάνω. Και τι θα γίνει? Ήτινες θα τιμωρηθούν με όλεθρο αιώνιο από προσώπου του Κυρίου και από τις δόξεις της δυνάμεως αυτού. Αυτό λοιπόν που λέει ο ένας Απόστολος και ταιριάζει με τον άλλο Απόστολο είναι ότι εσείς κρατήστε τη θέση σας, μην αλλοιώνετε τη συμπεριφορά σας, το χαρακτήρα σας, τη χριστιανική σας, το χριστιανικό σας περπάτημα, γιατί τα έθνη κάποια στιγμή θα κριθούν. Και όταν θα έρθει η ώρα να κριθούν, θα καταλάβουν τη διαφορά ανάμεσα στο σωστό και το λάθος. Αυτό το είπε ο Ιησούς Χριστός όταν είπε την παραβολή με τον βασιλέα που λέει ήρθε να κάτσει στο θρόνο του και έβαλε τα πρόβατα και τα ερήφια και είπε στον έναν εσείς με επισκεφτήκατε, ήρθατε στη φυλακή, πίναγα και μου δώσατε να φάω και είπε στους άλλους εσείς δεν με επισκεφτήκατε, δεν ήρθατε στη φυλακή, δεν μου δώσατε να φάω και λέει πότε το κάναμε αυτό. Αυτό, αδελφοί, είναι η διαφορά σε αυτά που βλέπει ο Θεός. Ο ένας κάνει το θέλημα του Θεού, ο άλλος δεν το κάνει. Θα έρθει η ώρα της κρίσεως. Υπάγεται απ' εμού οι κατεραμένοι. Δηλαδή, φύγετε από μένα αυτοί που έχετε κρατήσει την κατάρα του Θεού. Ποια είναι η κατάρα, αδελφοί? Η κατάρα του Θεού είναι ότι οι άνθρωποι οι οποίοι δεν θέλουν να κάνουν το θέλημα του Θεού θα απολαύσουν την οργή του Θεού. Τι σημαίνει απολαμβάνω την οργή? Θα πιούνε το ποτήρι της οργής του Κυρίου. Απολαμβάνω σημαίνει ότι θα το πιεις όλο. Δηλαδή, σου έχει πει ο Θεός τι πρέπει να κάνεις, δεν το κάνεις και θα έρθει η μέρα που θα ενοχληθεί ο Θεός, θα φέρει την οργή του και θα τιμωρηθείς. Αν δεν θες να το κάνεις, δεν υπάρχει περίπτωση θα περάσει από την οργή. Για μας τους χριστιανούς λέει ότι εμείς δεν θα περάσουμε από την οργή, αλλά την αποφεύγουμε την οργή. Δηλαδή δεν παραμένει η οργή του Θεού πάνω μας. Γιατί επιλέξαμε, αδελφοί. Ήρθε το φως και επιλέξαμε να πάμε στο φως. Ήρθε ο Ιησούς Χριστός και επιλέξαμε να ακολουθήσουμε τον Ιησού Χριστό. Διαβάσαμε το Ευαγγέλιο και επιλέξαμε να το ακολουθήσουμε. Οι άνθρωποι που δεν θέλουν το Θεό, δεν επιλέγουν το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, δεν θέλουν να κάνουν το θέλημα του Θεού, δικαίως θα απολαύσουν την κρίση του Θεού όταν θα έρθει εκείνη η μέρα της επισκέψεως. Αυτό λοιπόν που λέμε εμείς τώρα είναι ότι πρέπει να κρατήσουμε ένα χαμηλό, θα λέγαμε, προφίλ στην κοινωνία μας. Τι εννοώ με αυτό. Διαβάζουμε στο 13. Υποτάχθητε λοιπόν εις πάσαν ανθρώπινη διάταξη. Δεν σταματάει εδώ. Και δεν σταματάει εδώ και καλά κάνει γιατί δεν σταματάει. Γιατί αλλιώς θα έπρεπε να ήμασταν ανθρωπάρεσκοι, αδελφοί. Δηλαδή, όπως κάνουν τα κόμματα και οι πολιτικοί, μέχρι πρότινος υπήρχαν οι βασιλιάδες, τώρα υπάρχουν και οι δημοκρατίες. Αλλάξανε τον τρόπο που κυβερνάνε. Παλιά ήταν οι βασιλιάδες και αυτό το καταλαβαίνουμε και από την Παλαιά Διαθήκη που λέει «Τα έθνη έχουν βασιλιάδες, θέλουμε και εμείς βασιλιά», λέγανε οι Ισραηλίτες. Λέει «Γιατί να τον κάνετε το βασιλιά», λέει «Θέλουμε βασιλιά όπως όλα τα έθνη». Είχανε βασιλιάδες. Αλλά πλέον κάποια στιγμή εμφανίστηκε η δημοκρατία. Αλλά βέβαια και αυτή είναι με αλλοιωμένη μορφή, γιατί οι δημοκρατίες δεν θέλουν το Θεό στη ζωή τους. Δεν θέλουν την παρουσία του Θεού, δεν θέλουν το Θεό. Γιατί σου λέει εμείς θα τα κανονίσουμε μόνοι μας. Και υπάρχουν πολλά είδη δημοκρατιών. Υπάρχουν κάθε κράτος και κάθε λαός θεωρεί ότι ανήκει σε μια δημοκρατία. Η δημοκρατία του Ιράν, η δημοκρατία του Ιράκ, η δημοκρατία της Ρωσίας, η δημοκρατία της Ελλάδας, η δημοκρατία της Γερμανίας. Ο καθένας όμως έχει μια δική του αντίληψη για το τι σημαίνει δημοκρατία. Και ειδικά τώρα την περίοδο που διανύουμε, οι δημοκρατίες έχουν αλλοιωθεί πάρα πολύ, αδελφοί. Έχουν βγάλει το Θεό μέσα από τη ζωή τους και δεν τον θέλουν καν. Δεν θέλουν να κάνουν το θέλημα του Θεού. Και έρχεται λοιπόν εδώ ο Απόστολος έχοντας υπόψη του ότι μέχρι πρότινος οι βασιλείες όλες και οι διοικήσεις όλες προερχόντουσαν από τον βασιλιά. Δεν προερχόντουσαν από ένα πρόεδρο της δημοκρατίας, από μια προεδρευμένη, από μια προεδρική, από μια δημοκρατία κάποιου τύπου, αλλά προερχόντουσαν από έναν βασιλιά ο οποίος είχε μια εξουσία και αυτό συντόνιζε και κανόνιζε το τι θα γίνει μέσα στη ζωή του κράτους του. Όμως είναι η ίδια λογική. Είτε βασιλιά έχεις είτε πρόεδρο, αυτός κανονίζει πάλι. Αυτός έχει κάποιους ανθρώπους που είναι δίπλα του, έχει ένα συμβούλιο, έτσι και ο πρόεδρος, έτσι και ο βασιλιάς. Η ίδια λογική είναι, δεν αλλάζει. Το θέμα είναι οι άνθρωποι να αναγνωρίσουν το Θεό σαν κυρίαρχη δύναμη μέσα στη ζωή τους, αδελφοί. Είτε βασιλιάς είσαι να ξέρεις ότι υπάρχει ένας Θεός πάνω στον ουρανό, είτε πρόεδρος είσαι να ξέρεις ότι υπάρχει ένας Θεός πάνω στον ουρανό, είτε κάποιος που ασχολείται με τα πολιτικά να ξέρεις ότι υπάρχει και ένας Θεός πάνω στον ουρανό και να μην τον αποποιείσαι. Και λέει, για να γίνει αυτό, εσείς πρέπει σαν χριστιανοί να υποτάσσεστε λοιπόν εις πάσαν ανθρώπινη διάταξη δια τον Κύριο. Εσείς θα πρέπει να κάνετε ό,τι κάνετε, όχι για να συστήσετε έναν άνθρωπο, ούτε για να προσκυνήσετε έναν άνθρωπο, όπως γινότανε τότε την περίοδο των βασιλέων, ότι προσκυνάγανε και υποδηλωνόντουσαν σε έναν βασιλιά. Εσύ, η φωνή Θεού, λέγανε στον Κέσαρα, η φωνή Θεού είναι αυτή, δεν υπάρχει Θεός, μόνο εσύ υπάρχεις. Και έπεσε σκολικόφρωτος. Και έρχεται και λέει ότι εμείς σαν χριστιανοί, πρέπει ό,τι κάνουμε να το κάνουμε για τον Κύριο. Να υποτασσόμαστε στις ανθρώπινες διατάξεις, δηλαδή αυτά που φτιάχνουν τους νόμους οι άνθρωποι, για τον Κύριο. Είτε εις βασιλέα ως υπερέχοντα, είτε εις ηγεμόνας, το λέει εδώ ότι υπάρχει ηγεμόν, ως δι' αυτού πεμπομένους εις εκδίκηση μεν κακοποιών, έπαινον δε αγαθοποιών. Και εδώ λέει ότι τα κράτη και τα έθνη παραμένει να συντονίζονται από το Θεό. Ο Θεός βάζει τους ανθρώπους αυτούς, αδελφοί, να διοικούν, αλλιώς δεν θα μπορούσαμε να λειτουργήσουμε σαν κοινωνίες. Δεν υπάρχει κράτος, κοινωνία, που δεν θα έπρεπε να έχει συντονισμό και κυβέρνηση. Πρέπει να υπάρχει μια κυβέρνηση. Αναγκαστικά. Θα μου πεις είναι βασιλιάς, είναι ξέρω εγώ άρχοντας, είναι πρόεδρος, είναι οτιδήποτε. Πρέπει να υπάρχει. Και γι' αυτό εμείς πρέπει να προσευχόμαστε για όλους τους ανθρώπους που επιλέγουν οι κοινωνίες και βρίσκονται στις θέσεις αυτές, ο Θεός να τους σοφίζει και να τους φωτίζει να κάνουν το σωστό. Και η λογική δική μας, η προσευχή δική μας, είναι να διάγουμε βίο, ησύχιο και ατάραχο, δηλαδή να μην μπούμε σε πολέμους, να μην μπούμε σε εσωτερικές διαμάχες, να μην μπούμε σε ταραχές εμφυλίους, να μην μπούμε σε εντάσεις, να είναι ειρηνικά τα πράγματα. Αυτός είναι ο σκοπός του χριστιανού, για να μπορούμε να διάγουμε βίο, ησύχιο και ατάραχο, εν πάση ευσεβία και σεμνότητη. Γιατί? Για να μπορούμε και εμείς να ζούμε χριστιανικά, αλλά και να μεταφέρουμε το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Αυτός είναι ο στόχος μας, αδελφοί. Αυτή είναι η προσευχή μας. Γι' αυτό και προσευχόμαστε για αυτούς τους ανθρώπους. Δηλαδή, τι θα κάνει η προσευχή σου, αδελφέ, για τον βασιλιά? Τι θα κάνει η προσευχή σου για τον πρόεδρο? Τι θα κάνει η προσευχή σου για το πολιτικό πρόσωπο που ούτε καν γνωρίζει το Θεό? Ξέρετε, αδελφοί, θέλω να αναφερθώ σε ένα-δύο πρόσωπα τα οποία ο Θεός τα είχε, θα λέγαμε, για να λειτουργήσει πάνω τους. Ο Θεός είναι ο Κύριος, ο βασιλεύς των βασιλέων και ο Κύριος των κυρίων. Δεν υπάρχει βασιλιάς που να μην είναι από πάνω το Θεός, ούτε Κύριος που να μην είναι από πάνω το ο Κύριος. Και σας λέω δύο βασικά παραδείγματα. Και τα παραδείγματα αυτά είναι ξεκάθαρα ότι είναι από το Θεό δοσμένα. Γιατί αλλάζουν τον τρόπο που βλέπουμε πώς λειτουργεί ο Θεός πάνω σε αυτούς τους ανθρώπους. Το πρώτο παράδειγμα που αναφέρομαι είναι το παράδειγμα του Ναβουχοδονόσορ, αδελφοί, ο οποίος είναι κυρίαρχος βασιλιάς, όχι μόνο στο δικό του λαό στη Βαβυλώνα, αλλά και στους επέκεινα λαούς, δηλαδή έκανε πόλεμο με τους Σύριους, με τους Αιγύπτιους, με την Τύρο, έκανε πόλεμο με όλη την περιφέρεια εκεί πέρα. Ήθελε να δημιουργήσει μια δική του αυτοκρατορία, η οποία ήταν πολύ δυνατή, πολύ μεγάλη, και τα κατάφερε ο Ναβουχοδονόσορ. Και γι' αυτό και όταν είδε την εικόνα είπε, εσύ είσαι η κεφαλή, δηλαδή από σένα ξεκινάει όλη αυτή η διαδικασία και καταλήγει στα πόδια μετά της εικόνας, αλλά δεν είναι της παρούσης να το εξηγήσουμε αυτό. Αυτό λοιπόν που έρχεται ο Θεός να μας δείξει είναι ότι ακόμα και αυτόν τον άνθρωπο που είναι πάνω απ' όλα, που δεν βάζει κανέναν άνθρωπο μπροστά του, μπορεί να θανατώσει όποιον θέλει, μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα σε όποιον θέλει, ρίχνει τους τρεις παιδες στο καμίνι επειδή έτσι το θέλει, σκοτώνει κόσμο επειδή έτσι το θέλει. Είναι δηλαδή ένας τύραννος, θα λέγαμε στην πραγματικότητα, και όμως ο Θεός τον χρησιμοποιεί. Έρχεται ο Θεός και τον χρησιμοποιεί. Έρχεται ο Θεός και βάζει στην καρδιά του να κάνει πράγματα. Και μου κάνει φοβερή εντύπωση, αδελφοί, ότι ο Θεός επέτρεψε σε αυτόν τον άνθρωπο να πάει στο λαό του για να τον τιμωρήσει. Επέτρεψε, αλλιώς δεν θα γινόταν τίποτα. Επέτρεψε να έρθει ο Ναβουχοδονόσορ και να συλλήσει, να καταστρέψει το λαό του και το ναό. Το επέτρεψε. Και έρχεται και λέει, και είναι πάρα πολύ σημαντικό, αδελφοί, να δούμε ένα πράγμα, ήθελα να το πω στον Ιζεκίλ λίγο έτσι, σαν αναφορά. Δεν είναι κάτι πολύ σημαντικό, αλλά υπάρχει κάτι στον Ιεζεκίλ, το οποίο έρχεται ο Θεός και το αναφέρει, το είχαμε ξαναπεί κάποια στιγμή, αλλά δεν ξέρω αν το έχουν ακούσει όλοι. Λέει λοιπόν στον προφήτη Ιεζεκίλ, στη σελίδα 762, το διαβάζω εγώ αδελφοί, μην αγχώνεστε, στο κεφάλαιο Καπαθήτα, για να δείτε λίγο πώς ο Θεός δουλεύει με τον άνθρωπο αυτόν. Και λέει, «Ιέ ανθρώπου», μιλάει στον προφήτη, Ναβουχοδονόσορο βασιλεύς της Βαβυλώνος δούλευσε το στράτευμα αυτού δουλεία μεγάλη κατά της Τύρου, δηλαδή έκανε πόλεμο με την Τύρο. Πάσα κεφαλή εφαλακρώθηκε, πας όμως εξεδάρθη, μισθόν όμως για την Τύρο δεν έλαβε ούτε αυτός ούτε το στράτευμά του. Δηλαδή σκέφτεται ο Θεός ότι έκανε πόλεμο, έκανε έξοδα, αλλά δεν πήρε λάφυρα για να καλύψει τα έξοδα αυτά στην Τύρο, γιατί το πρόβλημα που είχε ο Θεός με την Τύρο το διόρθωσε ο Ναβουχοδονόσορ. Δηλαδή πήγε και έκανε πόλεμο με την Τύρο. Μισθών όμως δεν έλαβε, ούτε αυτός ούτε το στράτευμα αυτού για τη δουλεία την οποία δούλευσε κατά αυτής, δηλαδή για την υπηρεσία που έκανε τον πόλεμο. Δια τούτο, ούτω λέγει Κύριος ο Θεός, μιλάει στον προφήτη του τώρα και λέει ο Ναβουχοδονόσορ έκανε πόλεμο με την Τύρο και δεν πήρε λάφυρα. Και στεναχωρήθηκε. Ιδού εγώ δίνω τη γη της Αιγύπτου. Ο Θεός τώρα λέει. Ιδού εγώ δίνω τη γη της Αιγύπτου. Και τι κάνεις Κύριε, τι δίνεις στη γη της Αιγύπτου? Γιατί η γη της Αιγύπτου δεν είναι στους Αιγυπτίους? Η γη της Αιγύπτου δεν ανήκει στο βασιλιά της Αιγύπτου? Η γη της Αιγύπτου δεν είναι δική τους? Μπορεί εσύ να κάνεις κάτι, να κάνεις κάτι γι' αυτό? Και λέει στον προφήτη Εζεκίλ, ιδού εγώ δίνω τη γη της Αιγύπτου στον Ναβουχοδονόσορ, βασιλιά της Βαβυλώνος, δηλαδή του επιτρέπω να κάνει πόλεμο, του επιτρέπω να πάει προς την κατεύθυνση αυτή και θέλει σηκώσει το πλήθος αυτής, θέλει λαϊλατήσει τη λαϊλασία αυτής, δηλαδή θα πάρει λάφυρα, λαφυραγωγήσει τα λάφυρα αυτής και τούτο, αφού λοιπόν κάνει τον πόλεμο και τα πάρει τα λάφυρα, αυτό θα είναι ο μισθός εις το στράτευμα αυτού. Αφού δεν είχε μισθό από την Τύρο, θα το πάρει από την Αίγυπτο. Καλά, εσύ τα κανονίζεις αυτά? Ποιος τα κανονίζει? Και λέει ο Θεός, εγώ τα κανονίζω. Εγώ το επιτρέπω. Εγώ το κανονίζω, εγώ κανονίζω ποιος θα πάει, πού, τι λάφυρα θα πάρει, πόσα θα πάρει. Εγώ το κανονίζω. Και λέει, το στράτευμα αυτό και έδωκα αυτόν τη γη της Αιγύπτου, δια τον κόπον αυτού, έκανε κόπο ο κακομοίρης ο Ναβουχοδονόσορ που έκανε πόλεμο, με τον οποίον εδούλευσε κατά αυτής, επειδή αγωνίστησαν διεμέ, λέγει Κύριος ο Θεός. Τι κάνανε? Αγωνιστήκανε για μένα. Δηλαδή, επειδή εγώ τους το επέτρεψα να πάνε να κάνουν τη λαϊλασία στην Τύρο, εγώ του έβαλα μες στο μυαλό, δεν το έκανε μόνος του, εγώ τον έβαλα και δεν πήρε μισθό, θα του δώσω την Αίγυπτο για να πάρει μισθό. Είναι σαν να πληρώνει έναν εργάτη. Πήγαινε να μαλώσει αυτόν και θα σε πληρώσω. Και πήγε ο Ναβουχοδονόσορ και έκανε πόλεμο με την Αίγυπτο για μισθό, του λέει. Φανταστείτε πώς δουλεύει ο Θεός μέσα στα μυαλά και στις καρδιές των λαών και των κρατών και φανταζόμαστε εμείς γιατί γίνεται αυτό και γιατί γίνεται. Το ελέγχει ο Θεός, αδελφοί. Και έρχεται λοιπόν αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος δεν ξέρει το Θεό, δεν αναγνωρίζει το Θεό. Κάνει ό,τι του λέει ο Θεός, δεν το ξέρει ότι κάνει ό,τι του λέει ο Θεός, αλλά κάνει ό,τι του λέει ο Θεός και έρχεται τώρα και γνωρίζει το Θεό. Πώς γνωρίζει το Θεό? Έχοντας δίπλα του έναν άνθρωπο του Θεού, αδελφοί. Ο άνθρωπος του Θεού είναι ο Δανιήλ. Αυτό που λέει ο Απόστολος Πέτρος, ότι θα σας δούνε τα καλά σας έργα, αυτό είδε ο Ναβουχοδονόσορ στο πρόσωπο του Δανιήλ. Όταν του είπε το ενύπνεο ο Δανιήλ, αδελφοί, και όταν κράτησε τη θέση του ο Δανιήλ απέναντι στον Ναβουχοδονόσορ, ο Ναβουχοδονόσορ τον σεβάστηκε, τον τίμησε, γονάτισε μπροστά του, είπε αυτός είναι ο Θεός του ουρανού που πιστεύει ο Δανιήλ. Όμως δεν έφτανε εκεί, έπρεπε να αναγνωρίσει το Θεό και να γνωρίσει το Θεό ο ίδιος ο Ναβουχοδονόσορ. Δεν ξέρεις εάν με τη στάση σου, τη συμπεριφορά σου, την προσευχή σου, ένας άνθρωπος που υποτίθεται ότι δεν ξέρει καν το Θεό, δεν ασχολείται με το Θεό, μπορεί να είναι σε μια θέση μεγάλη, ανώτερη, την ανώτατη θέση, μπορεί να αναγνωρίσει το Θεό μέσα στη ζωή του, επειδή εσύ στάθηκες στη θέση σου. Επειδή ένας άνθρωπος, ένας χριστιανός στάθηκε στη σωστή θέση και ομολόγησε το Θεό στη ζωή του. Γιατί ο Δανιήλ ομολόγησε το Θεό του, ο Θεός είναι στον ουρανό. Δεν υπάρχει κανένας πάνω από αυτόν, ούτε εσύ βασιλιά μου, ούτε κανένας άλλος. Και δεν το είπε μόνο στον Ναβουχοδονόσορ. Το είπε και στα παιδιά, στα εγγόνια, το είπε και σε αυτούς που ήρθαν μετά. Ότι δεν υπάρχει άλλος Θεός. Ένας Θεός υπάρχει και αυτός τα κανονίζει όλα. Και όταν λοιπόν ο Θεός πήρε απόφαση να κάνει τον Ναβουχοδονόσορ να γνωρίσει το πρόσωπό του, τι τον έκανε? Τον ταπείνωσε, γιατί το πρόβλημα του άρχοντα, του βασιλιά, είναι η υπερηφάνεια και η αλαζονία, αδελφοί. Η αλαζονία στο βίο και η υπερηφάνεια της συμπεριφοράς, φανταστείτε ότι είναι στο ανώτερο επίπεδο σε έναν βασιλιά. Δεν θα είναι σε σένα ή σε μένα, δεν θα είναι, αν και έχουμε τέτοια στοιχεία αλαζονίας και υπερηφάνειας, εκεί που βρίσκεται ο καθένας, ανάλογα τη θέση που είναι ο καθένας, πάντα λέμε, ξέρεις ποιος είμαι εγώ. Εντάξει, αλλά και ο βασιλιάς ο Ναβουχοδονόσορ, που είχε όλα τα κράτη από κάτω του και έλεγε και εκτελούσαν όλοι, φανταστείτε τι υπερηφάνεια και εγωισμό ένιωθε. Γι' αυτό όταν βγήκε στον μπαλκόνι είπε, εγώ δεν είμαι, λέει, ο Ναβουχοδονόσορ που τα έφτιαξε όλα αυτά, εγώ δεν τα έκανα. Και τρελάθηκε για 7 χρόνια, αδελφοί. Ξέρετε τι έγινε στον Ναβουχοδονόσορ? Έγινε η μεγάλη αλλαγή. Ο άνθρωπος αυτός βρήκε τη δυνατότητα να γνωρίσει το Θεό. Δεν το ήξερε κανένας ότι μπορεί να γίνει αυτό. Όμως ο Θεός τον είχε πάρει, δούλευε μαζί του και κάποια στιγμή τον έκανε να τον γνωρίσει. Σου λέει, εγώ σε χρησιμοποιώ, δεν με ξέρεις, αλλά θα έρθει η ώρα που θα με αναγνωρίσεις και πρέπει να αναγνωρίσεις το πρόσωπό μου. Και τι έγινε λοιπόν σε αυτή την περίπτωση? Διαβάζουμε λοιπόν στο Δανιήλ, στη σελίδα 790, διαβάζω από το 34 και λέει, την ομολογία του Ναβουχοδονόσορ όταν κατάλαβε ότι έχει να κάνει με έναν Θεό ανώτερο από αυτόν. Και εν το τέλει των ημερών, μόλις τελειώσανε οι ταλαιπωρίες μου, οι δυσκολίες μου, γι' αυτό σας είπα, καλύτερα ο άνθρωπος να κριθεί από τώρα. Αυτή είναι η μεγάλη αλήθεια. Δηλαδή μπορεί ο άνθρωπος να περάσει τα δύσκολα τώρα και να έχει περιθώριο να μετανοήσει. Γιατί αν δεν το επιτρέψει ο Θεός να περάσει τα δύσκολα, θα φτάσει την ημέρα της κρίσεως και θα κουβαλάει την αμαρτία του. Ενώ αν ταλαιπωρηθεί στη ζωή αυτή, ενώ είναι στη ζωή, και μετανοήσει και καταλάβει τη διαφορά και γνωρίσει το Θεό, μπορεί να αλλάξει η στάση ζωής του και η συμπεριφορά του σε σχέση με το Θεό. Και αυτό έπαθε ο Ναβουχοδονόσορ και λέει, «Εν το τέλει των ημερών, εγώ Ναβουχοδονόσορ, εσήκωσα τους οφθαλμούς μου προς τον ουρανόν». Αδελφοί, αυτό είναι τρομερό που λέει ένας βασιλιάς σαν τον Ναβουχοδονόσορ. «Σήκωσα τα μάτια μου προς τον ουρανό». Γιατί πιστεύω ότι στον ουρανό υπάρχει ένας άλλος βασιλιάς. Πιστεύω ότι από τον ουρανό θα έρθει ένας άλλος βασιλιάς. Πιστεύω ότι στον ουρανό είναι αυτός που κοιτάει και εμένα και βλέπει όλους τους ανθρώπους και όλα τα κράτη και όλους τους λαούς. Και οι φρένες μου επέστρεψαν σε μέ. Όταν λοιπόν αυτός ο άνθρωπος σήκωσε το βλέμμα του πάνω και είδε έναν Θεό, το μυαλό του ήρθε στη θέση. Γιατί αν δεν πιστεύει στο Θεό, αυτό που κάνουν το λάθος, το μεγάλο που κάνουν οι λαοί αδελφοί, που θέλουν να βγάλουν το Θεό από τη ζωή τους, τρελαίνονται, χάνουν το μυαλό τους, οι φρένες δεν λειτουργούν πλέον. Λένε ό,τι να είναι, πιστεύουν ό,τι να είναι και κάνουν ό,τι να είναι. Γιατί δεν έχουν φρένο, δεν τους σταματάει κανένας, δεν φοβούνται κανέναν. Λένε ό,τι θέλουν. Και έρχεται λοιπόν ο Ναβουχοδονόσορ και λέει, «Οι φρένες μου επέστρεψαν εις εμέ και ευλόγησα τον ύψιστον αυτόν που είναι ψηλά και ίνεσα και εδόξασα το ζώντα εις τον αιώνα». Σου λέει, εγώ είμαι ένας θνητός άνθρωπος. Αυτό ζει στον αιώνα. Είναι ο αληθινός Θεός. Πρέπει να τον δοξάσω. Δεν είχε δοξάσει άλλον. Είχε φτιάξει ένα άγαλμα γιατί όλοι του λέγανε ότι εσύ είσαι ο άρχοντας και πρέπει όλοι να δοξάζουν εσένα και ζήτησε όταν θα παίξει μουσική, να πέσουν όλοι να τον προσκυνήσουν. Και τώρα κατάλαβε ότι αυτός που ζήταγε από όλους τους ανθρώπους να τον προσκυνάνε, πρέπει να προσκυνήσει έναν αληθινό Θεό. Και το κατάλαβε μετά από 7 χρόνια ταλαιπωρίας. Δεν του το είχε επιτρέψει ο Θεός αυτό, αδελφοί. Το κατάλαβε μετά από 7 χρόνια ταλαιπωρίας, σήκωσε το βλέμμα του στον ουρανό, το μυαλό του ήρθε στη θέση και κατάλαβε ότι έχει Θεό στον ουρανό. Και λέει, του οποίου είναι και ευλόγησα τον ύψιστο και ίνεσα και δόξασα το ζώντα εις τον αιώνα, του οποίου η εξουσία είναι εξουσία αιώνιος, η βασιλεία αυτού εις γενεά και γενεά, και πάντες οι κάτοικοι της γης λογίζονται ενώπιον αυτού ως ουδέν. Και εσύ Ναβουχοδονόσορ, και εγώ μπροστά του είμαι ένα τίποτα. Δεν μετράω καθόλου. Κάνει ό,τι θέλει μαζί μου. Με κανονίζει όπως θέλει. Και κατά τη θέληση αυτού πράττει εις το στράτευμα του ουρανού και εις τους κατοίκους της γης. Τώρα κατάλαβα ότι κανονίζει την πορεία μου και τη συμπεριφορά μου ο Θεός. Ό,τι θέλει κάνει στον ουρανό, ό,τι θέλει κάνει εδώ στη γη. Αδελφοί, θα μπορούσαμε εμείς ποτέ να πούμε ότι κάνουμε ό,τι θέλουμε? Όταν γνωρίσαμε το Θεό, έχουμε στο κεφάλι μας, στην κεφαλή μας, έχουμε το Χριστό. Και υποτασσόμαστε στο Χριστό. Λέμε, Κύριε, ανέλαβε τη ζωή μου, ανέλαβε το περπάτημά μου. Δεν μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Και έβγαλα το συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει ο εμποδίζον τη χείρα αυτού ή ο λέγον προς αυτόν τι έκαμες. Άρα λοιπόν υπάρχει κάποιος ανώτερος, ο οποίος έχει την εξουσία να κάνει τα πάντα και στη γη και στον ουρανό. Το έβγαλε το συμπέρασμά του. Και τι έκανε, είπε να δοξάζεται το Θεό του Δανιήλ. Άρα λοιπόν, στο τέλος, όταν έγινε η σύγκριση, ο Θεός του Δανιήλ και οι θεοί του Ναβουχοδονόσορ δεν μπορούσαν να σταθούν μπροστά στο Θεό του Δανιήλ. Ο Ναβουχοδονόσορ είπε ότι ο Θεός του Δανιήλ είναι ο καλύτερος, αυτός που είναι στον ουρανό. Και γι' αυτό λοιπόν ζητάει από τους χριστιανούς ο Απόστολος Πέτρος, διότι ούτως είναι το θέλημα του Θεού, εμείς λοιπόν που πιστεύουμε στο Θεό ξέρουμε ότι ο Θεός το θέλει αυτό, αγαθοποιούντες να αποστομώνεται την αγνωσία, δεν ξέρουνε, των αφρόνων ανθρώπων, ως ελεύθεροι, δηλαδή μας ελευθέρωσε ο Θεός από την αμαρτία, και μη έχοντες την ελευθερία επικάλυμα της κακίας, δηλαδή μπορώ να κάνω ό,τι θέλω επειδή είμαι χριστιανός, όχι, αλλά ως δούλοι του Θεού συμπεριφερόμαστε σαν δούλοι Θεού, φοβόμαστε το Θεό. Οι άνθρωποι δεν φοβούνται, εμείς πρέπει να τον φοβόμαστε. Πάντα στιμήσατε, όλους να τους τιμάτε, την αδελφότητα αγαπάτε, τον Θεόν φοβήστε, τον Βασιλέα τιμάτε. Και τελειώνει ο Απόστολος Πέτρος με την εντολή προς τους χριστιανούς ότι πρέπει να συμπεριφερόμαστε σωστά απέναντι σε όλους. Αλλά για την αδελφότητα μιλάει για αγάπη. Πρέπει να αγαπάω την αδελφότητα, να αγαπάω τους αδελφούς, να αγαπάω την Εκκλησία. Η συμπεριφορά μου προς τους έξω μπορεί να είναι πιο τυπική, αλλά την αδελφότητα πρέπει να την αγαπάω. Αδελφέ, πρέπει να σε αγαπάω και να με αγαπάς. Αυτή είναι η διαφορά. Και αυτό πρέπει να το βάλω σε πορεία για να εκτελεστεί μέσα στη ζωή μου. Τους άλλους θα τους συμπεριφέρομαι σωστά, θα δίνω καλή διαγωγή και όταν θα έρθει η ώρα, ο Θεός θα κρίνει ανάμεσα σε μένα και σε Αυτόν. Ο Θεός να μας ευλογήσει, αδελφοί. Αμήν.